Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Մ մարտի 27-ի այսօրվա թողարկմամբ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է եթերում, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը ողջույն։ Գործընկերներս վաղ առավոտից գնացել են տարուբեր թեմաների հետքերով, մինչ նրանք պատրաստվում են ձեզ ներկայանալ իրենց ռեպորտաժներով, ես ներկայացնեմ դրանք վերնագրերով։ Թատրոնի միջազգային օրը նշվում է տարիների կուտակած խնդիրներով ու հաջողություններով։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն անձամբ է ուսանողներին հարցփորձ արել, թե հետաքրքրված են արդյոք նրանք ազգային հավաքականով։ Հրազդան քաղաքի երկաթի հանքի շահագործման դրական և բացասական կողմերը։ Պատվերով դիպլոմային աշխատանքներ, ովքեր և ինչու են որոշել ուսանողների համար դիպլոմայինի թեմաներ վաճառել։ Լեզուների վերաբերյալ տարածված կարծրատիպերն ու դրանց գիտական բացատրությունը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց մինչ այդ Հասմիկ Գրիգորյանը կներկայացնի օրվա լուրերի համարոտ ընտրանին։
Հայաստանի կառավարության գերակա խնդիրը երկրում բիզնես միջավայրի բարելավումն է և միջին խավի ձևավորումը։ Այդ մասին ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունելով միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային տնօրեն Թոմաշ Թելմային։ Այդ տեսակետից մեծապես կարևորում ենք միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի օժանդակությամբ մասնավոր ձեռներեցության խրախուսումը և խթանումը, ասել է Սարգսյանը, նշելով, որ կառավարությունը շարունակելու է աշխատանքներ տանել միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ հարաբերություններն ընդլայնելու նպատակով։ Լեհաստանի Բելիստոկ քաղաքում հայազգի երիտասարդը նեոնացիստների հարձակման զոհ է դարձել և այժմ գտնվում է օրհասական վիճակում։ Տեղի լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դեպքը տեղի ունեցել անցած կիրակի, շուրջ երկու տասնյակ սքինհեդներ ոչ միայն դաժանցեցի են ենթարկել 21-ամյա օքսենսեին, այլև դանակի բազմաթիվ հարվածներ հասցրել վնասել երիտասարդի երակներն ու մկանները, ինչի արդյունքում վերջինս մեծ քանակությամբ արյուն է կորցրել։ Բժիշկները հիմա ամեն ինչ անում են երիտասարդի կյանքը փրկելու համար։ Տեղական լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա հայազգի երիտասարդի նկատմամբ սքինհեդների իրականացրած արդեն երկրորդ հարձակումն է։ Հարավային Օսիայում անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքում հանրապետության նոր ղեկավարի անունը հայտնի չի դարձել։ Երկրորդ փուլը ըստ օրենքի կանցկացվի առաջին փուլի պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից 15 օր անց, հետևաբար դա կլինի ապրիլի 8-ին։ Երկրորդ փուլն անցել հարավոսական պետական անվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը և հարավոսական օմբուդսմեն Դավիթ Սանակոևը։ Ամերիկյան ABC News հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է կադրեր Սեուլում միջուկային անվտանգության հարցերով համաժողովի ժամանակ, նախքան լրագրողների հետ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և նրա ռուսաստանցի գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի զրույցից։ Կադրերում լսվում է, որ Օբաման ռուսաստանի նախագահին ասում է հետևյալը. «Սա իմ վերջին ընտրությունն է, իմ ընտրությունից հետո ես ավելի ճկուն կլինեմ»։ Մեդվեդևը պատասխանում է. «Ես հասկացա, ես կփոխանցեմ այս տեղեկությունը Վլադիմիրին»։ Ըստ ABC News-ի, Օբաման նկատի է ունեցել ճկունությունը այնպիսի բարդ հարցերում, ինչպիսին է Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը։ Սեքսուալ բնույթի սկանդալներով հայտնի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանն այժմ էլ կավատության մեջ է մեղադրվում Ֆրանսիայում, որի օրենքի համաձայն այդ հանցագործը պատժվում է 20 տարի ազատարձակմամբ, սակայն Ստրոսկանը չի ընդունում իր մեղքը։ Բաղդադում այսօր մեկնարկում է Արաբական պետությունների լիգայի գագաթնաժողովը, ավելի քան 20 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իրաքում նման հանդիպում է կազմակերպվել։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Հոշի Յարզեբարին ասել է, որ հանդիպման անցկացումը հիմա կենսական նշանակություն ունի, քանի որ լարված է իրավիճակը Սիրիայի, Իրանի և Պարսի ծոցի երկրների շուրջ։ ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ պատվիրակ Քոֆի Անանի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ Սիրիան ընդունել է իրենց առաջարկած ծրագիրը ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Ծրագիրը ենթադրում է երկուստեք հրադադարի հաստատում, մարդասիրական միջանցքների տրամադրում, իրավիճակի մոնիտորինգի հնարավորություն։ Գերմանական Lufthansa ավիաընկերությունը տեղեկացնում է, որ այսօր հետաձգում է ավելի քան 400 չվերթ երկրի խոշորագույն օդանավակայանների աշխատակիցների գործադուլի պատճառով։ Օդանավակայանների աշխատակիցները աշխատավարձերի բարձրացում են պահանջում։ Անկախ Բելոռուսի առաջին ղեկավար Ստանիսլավ Շուչկևիչը պարգևատրվել է ԱՄՆ-ում գործող կոմունիզմի զոհերի հիշատակ անունը կրող հիմնադրամի Թրումեն Ռեյգանի ազատության մեդալով։ Հեղինակավոր պարգևը տրվում է այն գործիչներին, ովքեր ցուցաբերում են նվիրվածություն ազատությանը և ժողովրդավարությանը, դեմ են արտահայտվում կոմունիզմին և բռնակալության այլ տեսակներին։
Թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային թատրոնի ինստիտուտը մարտի 27-ը հռչակել է թատրոնի միջազգային օր։ Այդ օրվանից շուրջ 51 տարի ամբողջ աշխարհում մարտի 27-ը նշվում է որպես թատրոնի միջազգային օր։ Ինչպես ամեն օր, այսօր նույնպես Երևանյան թատրոններում կլինեն տարբեր ներկայացումներ։ Արդեն շուրջ 16 տարի այսօրը հայաստանյան թատերական գործիչների կողմից նշվում է նաև հարտավազդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությամբ։ Այս տարին նաև Հայաստանի թատերական գործիչների միության 70-ամյակն է լրանում։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մայրաքաղաքի թատերական տրամադրությունը։
Թատրոնը եղել է, կա և միշտ կլինի։ Այս խոսքերով սկսեց Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Ութմազյանը իր խոսքը թատրոնի միջազգային օրը։
Երբ ստեղծվեց կինոն, կինոմատոգրաֆը, բոլորը ասում են, որ թատրոնը մահանալու է, բայց թատրոնը ապրեց, հետագայում ծնվեց հեռուստատեսությունը, նույն խոսակցությունները սկսվեցին, բայց թատրոնը փառահեղ ապրում է։ Հիմա համացանցն է, ինտերնետը, և նորից ասում են թատրոնը ճգնաժամ է ապրելու, թատրոնը մահանալու է, բայց թատրոնը կա և կլինի իմ խորին համոզմամբ, որովհետև այն կենդանի շփումը, որ կհանդիսատեսի հետ, դա ոչ մի բանի հետ չես կարող փոխել։
Բեմում ամեն ինչ կենդանի է և ծնվում է հանդիսատեսի հետ միասին։ Այդ կենդանի շփումը ոչ մի բանի հետ փոխարինել չի կարելի, պարզապես անհնար է, ասաց Արթուր Ութմազյանը մեջբերելով Պերճ Զեթունցյանի խոսքերը։
Կինոն քեզ ցույց են տալիս, իսկ ներկայացումը դու ինքդ ես նայում, որովհետև բեմը կա, բայց խոշոր պլանը ինքը հանդիսատեսն է ընտրում։ Նայած բեմի որ անկյունը կնայես, թե ում կնայես, որտեղից ավելի շատ էներգիա է գալիս, և դա երևի թե ոչ մի բանի հետ փոխել չի կարելի։
Ինձ համար թատրոնը տոն է, անկախ նրանից, թե ինչ է սաղում այդ օրը, ողբերգություն, դրամա, թե կատակերգություն, ասաց Երևանի Հրաչ Աղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի վարիչ Հովհանես Թեքյոզյանը։
Որովհետև ամեն անգամ, երբ ես գալիս եմ թատրոն, այդ տոնական զգացողությունն եմ ունենում, և ամենակարևոր բանը ինձ համար թատրոն կոչվածի մեջ այդ հանդիսատես ու դերասան կապն է, այսինքն բեմի հետ, ներկայացման հետ կապն է։
Երևի իմ կյանքը չլիներ այնպիսին, ինչպիսին հիմա կա իր ուրախություններով և տարօրինակություններով, եթե չլիներ դրամատիկական թատրոնը, նշեց Հովհանեսը և հավելեց, որ իր համար ամենաթանկ բանը հանդիսատես դերասան կապն է։
Թատրոնը լինելով կենդանի արվեստ, երբ հանդիսատեսը գալիս է, տեսնում է բեմի վրա շարժվող, խոսող կենդանի մարդուն, և միաժամանակ, երբ որ չի կարողանում նրա հետ դիալոգի մեջ մտնել, այսինքն ուղղակիորեն նրան միջամտել կամ խանգարել, ստեղծվում է հաճախ տարօրինակ մի կապ հանդիսատեսի ներքին զգացողության և դերասանների ներկայացման խաղի հետ։ Ինձ համար ամենաթանկ բանը հանդիսատես դերասան կոչվածի մեջ հենց այդ կապն է, որը ներքին մենախոսության է բերում։
Ընտանիքի պես մի բան է թատրոնը, իր ցավերով, իր վեճերով, իր ուրախություններով, որպես բեմադրիչ շատ մեծ հմտություններ է պահանջվում գեղարվեստական ղեկավարից դերասանների հետ ճիշտ վարվելու համար, նշում է Ութմազյանը։
Թատրոն ստեղծելը շատ դժվար բան է, շատ դժվար բան է, բայց հետագայում թատրոն պահելը առավել դժվար է, Գիտեք, դրամատիկ թատրոնի հիմնակարը շատ ճիշտ է դրված. Եվ դրա համար թատրոնը միայն ներկայացում չէ, այլ նաև ամբողջ մի կոլեկտիվի կյանք, իր ցավերով, իր ուրախություններով, իր դժբախտություններով, և կարողանալ ճիշտ պահպանել ոչ միայն գեղագիտական նիշը, որ կա բեմում, այլ նաև կուլիսների կյանքը պահել ճիշտ վիճակում, դա ամենակարևոր բանն է, որովհետև այդ ամենը վերջի վերջո բեմում երևում է։
Հովհաննես Թեքյոզյանի խոսքերով կապ արվեստի տարբեր բնագավառների միջև մոտ 15-20 տարի է, որ կտրվել է։ Առաջվա համախմբված բոհեմիկ վիճակը չկա։ Վերջին շրջանի ներկայացումները դիտելով Հովհաննեսը նկատել է.
Ես տեսա կոնկրետ թատրոնների աճ, զարմանալիորեն այս տարի ներկայացումներ նայելով ես այնպես եկա այսպես, ոչ միակողմանի շատ տարբեր, նույնիսկ 360 աստիճան իրենցից հեռացած, պտտված կերպարներ տեսա բեմահարթակներում, որինչ շատ զարմացրեց։ Եվ իհարկե երիտասարդները, մի քանի փայլուն ներկայացումներ տեսա այն դեպքում, երբ բեմադրիչները 22-23 տարեկան էին, սա ինձ համար շատ մեծ ցուցանիշ է։
Թատրոնի միջազգային օրը ոչ միայն թատերագետների և դերասանների, այլև բոլորի համար տոն դարձնելու համար Էպսիդոն թատերախումբը միջոցառումներ է նախաձեռնել, որպիսի մարդիկ իմանան, որ կա նման տոն։ Թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Սարգսյանը նշում է, որ թատրոնի խնդիրները 10 տարի առաջվա այդ համեմատ բարելավվել են։
Թատրոնները վերանորոգված են, դահլիճները ջերմացվում են, հանդիսատեսը քիչ թե շատ շատացել է, բայց միևնույն է, ինձ այդ ամենը չգոհացնում։ Չգոհացրեց, որովհետև ես ինքս էլ աշխատել եմ խաղացանկային թատրոնում երկար տարիներ, բայց հիմա այնպես հաստատվել, որ ես դուրս եմ եկել։
Բոլոր թատրոններում ստեղծագործող գեղարվեստական ղեկավարները, ռեժիսորները ինչ չեն բավարարում, նշում է Արմենը և պարզաբանում։
Որովհետև իրանց համար ես և իմ կոլեգաներից շատերը հանդիսանում ենք զուտ խամաչիկներ, որ իրանք ղեկավարում են, այ այստեղից քայլ այստեղ, այստեղից այստեղ, խոսա սա, արանա, արանա, չկա ստեղծագործական մթնոլորտ, իսկ ես չեմ կարող նման մթնոլորտում աշխատել։
Կարծրատիպերի դեմ ընդվզող և ազատ մտածելակերպի տեր անձանցից ձևավորված թատերախումբը շատ խնդիրներ ունի, չունի սեփական դեմ, տարածք, որտեղ կարող է փորձերն անցկացնել, բայց կան աջակիցներ, որ օգնում են տարբեր հարցերում, երիտասարդների խումբն էլ լավատեսորեն է տրամադրված։
Մենք նոր ենք սկսում քայլեր անել և կասեմ, որ միակ խնդիրն ու խոչընդոտը դա դաշտն է։ Չկա համապատասխան դաշտ, որտեղ ցանկացած ստեղծագործող անհատ կարող է ոգևորվել, խենթ ու խելառ մտքերով փայլել և փորոշի առանձնանա, որովից է մի գործ անի։ Եթե նույն հաջողությամբ մեկնայում ենք Եվրոպա, ապա այնտեղ դուք կարող է փողոցով քայլեք, տեսնեք մի ինչ-որ անկյունի վրա դրված է երկու աթոռ, այդ աթոռի վրա նստած են երկու հոգի և ինչ-որ բան են անում։ Եվ երբ որ դու հարցնում ես, թե սա ինչ է, նրանք ունեն անուն, ունեն ցանկացած լոգո, ամեն ինչ, դա կոչվում է թատերախում։ Այստեղ խնդիրը բարդ է, մենք այստեղ չունենք դաշտ, իսկ այնտեղ կա։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի,
երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը որոշել էր այսօր անձամբ ուսանողներից ճշտել, թե որքանով են նրանք հետաքրքրված ազգային հավաքականի հաջողություններով։ Այս առիթով այսօր Հայրապետյանը կրթության և գիտության նախարարի ու հավաքականի գլխավոր մարզչի հետ այցելել էր Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներին։ Հանդիպման ընթացքում նա առնդրադարձել էր հավաքականի ձեռքբերումներին, հանրապետություն ու մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների խնդիրներին, պատասխանել է ուսանողների հարցերին, օրինակ թե ինչու են թանկ ազգային հավաքականի տոմսերը և այլն։ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվել է պատասխանել գործընկերուհուս հարցին, ով հետաքրքրվել էր, թե ինչպես նա որոշեց առաջադրվել իբրև պատգամավորության թեկնածու, մինչդեռ նախկինում այդ լուրն անձամբ էր հերքել։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երևանի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը պատասխանեց ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու որոշեց առաջադրվել թիվ 1 ընտրատարածքում, չէ՞ որ հանրապետականը որոշել էր, որ Հայրապետյանը չպետք է առաջադրվի։ Ավելին, Հայրապետյանը իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, թե նախագահի որոշմամբ ինքը չի առաջադրելու իր թեկնածությունը և կենտրոնանալու է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի աշխատանքների վրա։
Որը ես պրայավողում չունեմ, եմ կանել ու ես շատ որմապակրանքաց եմ, դրավցում չում ես։ Այս ամդիպման մասին մենք պայմանալում ենք նախարարի հետ, արդեն երկու երեկամիս առաջ, և ինչպես ռեկտորը նշեց, մենք որևէ քաղաքական հարցի շուտ չենք խոսել, և իմ կարծիքով բոլորը դեր դան գիտեք, առավել ևս ես կարուսության կարիք չունեմ, որ կամ մայր բուրում ինչի պտի գամ կարուսությունանում մեծամասնականում ընտրվում եմ առաջին տրանցքում հեզտար կարետը չունեմ։
Հանդիպմանը ներկա են նաև կրթության և գիտության նախարարը, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն ու ազգային թիմի ավագը։ Հանդիպման ընթացքում բանախոսները պատասխանում էին ուսանողներին հուզող հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին հայկական ֆուտբոլի ձեռքբերումներին, ազգային ընտրանու հետագա ծրագրերին։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի համոզմամբ մեր երկրում ֆուտբոլի զարգացման համար պետք է ունենալ անհրաժեշտ քանակությամբ ֆուտբոլային դպրոցներ և լավ մարզիչներ։
Սերգեյ ջան, եթե դուք հիշում եք, սրանից 3 տարի եթե 4 տարի առաջ էր ամբողջ մարզադաշտը կանգնած լրաց մեծ հերացի մեսը դառացի։ Ես ինքս հավատում եմ իմ գործին, որ իմ նվիրված է ուներ մինասյալ։ Հավատում եմ, մենք երբեք չընդգրկեցինք, չմնացատացինք, մենք գիտենք ինչ ենք անում և ուր ենք տանում մեր աշխատանքը։
Այս պահին մենք Գյումրիում կառուցում ենք 8 խաղադաշտով փայլուն ֆուտբոլի դպրոց և երկրորդ ֆուտբոլի համար շատ կարևոր գրավականը մարզադաշտը ֆուտբոլի դպրոց ունենալուց հետո ամենակարևորը դա ունենալ բարձրակ հանկապատանեկան մարզիչներ, որը ցավոք սրտի մեր երկրում շատ քիչ են։
Վարդան Մինասյանն անդրադարձավ հավաքականի առաջիկա խաղերին, հավաքականի կողմից կիրառվող տակտիկային, ինչպես նաև հավաքականի կազմ նոր ֆուտբոլիստներ ընդգրկելու անհրաժեշտությանը։
Ինչ վերաբերում է Իտալիայի խաղին, ես ոչ մի խաղ իրարից չեմ առանձնացնում, մենք խմբում ունենալու ենք 10 հանդիպում, որոնք բոլորն էլ իմ համար կարևոր են լինելու, իսկ պատրաստվելու տարբեր ձևեր կան, հենց նույն ընկերական խաղերը, հենց որ հույս ունենամ, որ մենք կազմ պատրաստ կլինենք այդ բոլոր խաղերին, ու մեր համար ամենաառաջնայինը դա որ ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունենան։ Համալրում կլինի երիտասարդական հավաքականից ու ֆեդերացիան հատուկ բաժին, որը ամբողջ աշխարհով հետևում է բոլոր հայազգի ֆուտբոլիստներին, հենց որ աջինքնող որևէ ֆուտբոլիստ անպայման կհրավիրվի հավաքական։
Ուսանողներից մեկին հետաքրքրեց, թե ինչու են մեր ակումբները թույլ։ Հայրապետյանի կարծիքով պատճառը դատարկ տրիբունաներն են։
Նախ ես ասեմ, Եվրոլիգաներում մեր ակումբները խաղալու համար պետք է մեր առաջնությունը ուժեղանալ։ Մեր առաջնությունը ուժեղանալու ամենակարևոր գրավականը նաև, որ պետք են երկրպագուները գան մարզադաշտ։ Դատարկ տրիբունաներով ֆուտբոլիստները, ես ազնվորեն եմ ասում, խաղի կեսից նաև մեծն դերվիցունը հավեսը չեն անում վազեն։
Հավաքականի ավագ Սարգիս Հովսեփյանն ուսանողների խնդրանքով խոսեց իր ամենամեծ երազանքից։
Միայն մեկն է ազգային հավաքականով անդեզգալ եզրափակիչ փուլ թե Եվրոպա, թե աշխարհ։ Թե Եվրոպա, թե աշխարհ, մեկ էլ մի նպատակ ունեմ, որտուս հետ մարզադաշտ դուրս գալ։
Ռուբեն Հայրապետյանն ուսանողներին տեղեկացրեց, որ Հրազդան մարզադաշտում արդեն վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում, որոնք նախատեսել են ավարտել մինչև օգոստոս։ Նա նշեց, որ գուցե մինչև Բելոռուսիայի հավաքականի հետ հանդիպմանը չհասցնեն ավարտել, սակայն Իտալիայի հավաքականի հետ հանդիպումը անպայման անցկացվելու է Հրազդանում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ավարտական կուրսի ուսանողները դեռ փետրվար ամսից սկսել են աշխատել իրենց դիպլոմային աշխատանքների վրա։ Իսկ շատերի համար դա մի քանի օրվա հարց է։ Կգտնեն համապատասխան մարդկանց, որոնք որոշակի գումարի դիմաց կկարողանան տրամադրել ցանկացած թեմայով դիպլոմային աշխատանք։ Եվ այսպես էլ շատ ուսանողներ ներկայացնում են իրենց դիպլոմային աշխատանքները։ Թեման Աննա Վարսեղյանն է մանրամասնում։
Վերջին շրջանում ռեֆերատները, կուրսային ու դիպլոմային աշխատանքներն ուսանողներին հասանելի են դրանց վաճառքով զբաղվող համապատասխան ծառայությունների միջոցով։ Դիպլոմային աշխատանքի 1 էջի արժեքն է միջինը 1000 դրամ։ 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժանը սկսել էր դիպլոմային աշխատանքի նյութերը հավաքել փետրվարից, աշխատում է էլեկտրոնային գրքերով ու նաև ղեկավարի տրամադրած գրականությամբ։ 1.5 ամսվա ընթացքում 50-ից 33 էջ արդեն գրել է ու մինչև ապրիլի 16-ը պետք է հանձնի իր աշխատանքը։ Սակայն այս ընթացքում երբևէ չի օգտվել դիպլոմային աշխատանքների համար նախատեսված հատուկ կայքերից։
Չէ, տենց կայքերից չեմ օգտվում, ես ուղղակի Google-ում գրում եմ իմ թեմայի անունը, կամ ինչ փոփոխված ու ինչ նյութեր բերում, այդտենց եմ օգտվում։ Արդեն կամ որ գրած դիպլոմայներ են, կամ որ ինչ որ գիտական հոդվածներ են, կամ հենց թեկուս օրենս գրքերը, այդտենց եմ օգտվում։ Տարբեր երկրների օրենսդրությունից շատ-շատ եմ օգտվում, մի 9 պետություն օգտագործում եմ դիպլոմայինիս մեջ։ Ոչ միայն ղեկավարից եմ վերցնում, այլ նաև ուրիշ դասախոսներն են, եթե ունենում են, դիմում եմ տալիս են գրքերը։
Վերջերս համացանցում տեղ են գտել բազմաթիվ կայքեր, որոնք նախատեսված են ռեֆերատների, կուրսային ու դիպլոմային աշխատանքների պատրաստման, վաճառքի կամ ազատ ներբեռնման համար։ Նման կայքերից մեկի համահիմնադիրներից Նարեկ Խալաթյանը բացատրեց, որ իրենց կայքում տեղադրված աշխատանքները կարող են ծառայել որպես կողմնակի գրականություն, իսկ ամբողջությամբ դիպլոմային աշխատանքը ներբեռնելն ու առանց փոփոխելու ներկայացնելը բնականաբար իրենց կողմից չի խրախուսվում։
Եթե այդ նյութը նույն ձևով կարող են բեռնել եւ օգտագործել իրենց անունից, դա անթույլատրելի է պարզաբանումով, որ ինչ որ մենք այդ տեխնաժան աշխատանքի կատարել այդ աշխատանքի համար եւ օգտագործել։ Բայց եթե մենք ինչ որ բոլոր ուսանողները գրում են դիպլոմային, իրանք ունեն ինչ որ հղումներ, ինչ որ գրքերի վրա, որը կատարում են իրանց հղումները։ Եթե նյութը կարող են օգտագործել ուրիշ գրքերից, նույն ձեւ կարող է այդ դիպլոմայինը։
Իսկ այն հարցին, թե ինչու Անժելան չի օգտվում պատրաստի դիպլոմային աշխատանքներից, պատասխանեց.
Որտեւ կոնկրետ իմ համար ամենաճիշտը իմ մտքերը գրել է, ինքս հետազոտություն անեմ, վերջ-վերջո ավարտում ենք, պետք է ինչ-որ գիտելիք ունենանք, այստենց ինքնախաբերություն ստացվում։ Վերջ-վերջո դա պարզ է լինում, որ դու չես գրում, որտեւ դիպլոմայինի պաշտպանության ժամանակ կարող են այնց հարց տան, որ արդեն պարզ լինի, որ դու չգիտես, դու պետք է հետազոտես, դու պետք է կարդաս, որ իմանաս դա։ Իսկ այստենց պատրաստ դիպլոմայինը իմ համար անընդունելի է։
Երևանի պետական համալսարանի դասախոս մասնագիտության բանասեր Դավիթ Ղարիբյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց, որ տարիներ առաջ դիպլոմային աշխատանքների նկատմամբ մոտեցումն այլ էր։
Կար այդ տարանջատումը, որ ոչ բոլորն են գրում այդ ավարտական աշխատանքները, որոշ հատված ուսանողության ելնելով առաջադիմությունի կարող էր հնարավորություն ստանալ չգրել, չկատարել այդ աշխատանքը, դրա փոխարեն հասնել եւս մի ավարտական քննություն, եւ հիմա դեպս այդ պրակտիկան կրկին ուզում եմ վերականգնել։ Ես կողմեմ դրան, որ կոնկրետ հիմա, երբ այդ կանոնը դեռ չի գործում, որոշ ուսանողներ բնականաբար դժվարանում են, եւ նրանց համար իրենք են գիտակցում, որ շատ ավելի լավ կլիներ գուցե չգրել այդ աշխատանքը, այլ հանձնել եւս մի պետական քննություն։
Փորձեցինք պարզել դիպլոմային աշխատանքներ տրամադրող ծառայություններից մեկից ինչ արժե նման աշխատանքն ու կողմից է կազմվում։ Պարզվեց, որ դիպլոմային աշխատանքի 1 էջի արժեքն է 1000 դրամ, իսկ թե ում կողմից են կազմվում աշխատանքները, վաճառողները հրաժարվեցին հստակ պատասխանել։ Դավիթ Ղարիբյանի խոսքով ակնհայտ է, որ աշխատանքները մեծամասամբ կազմվում են բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների կողմից։ Դա իրենց համար գումար աշխատելու մեթոդ է։
Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, կենտրոններում, որոնք նման ծառայություններ մարտտուցում են, հիմնականում ծառայությունները կատարվում են հենց նույն ուսանողների կողմից, այսինքն դա բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներ են, որոնք պարզապես այնտեղ աշխատում են եւ որոշակի կողմնակի եկամուտ են ստանում։ Այն փաստի հետ կապված, որ այնտեղ հնարավոր է դասախոսներ աշխատեն կամ դիպլոմավորված մասնագետներ, ես դա քիչ հավանական եմ համարում, որովհետև դասախոսի զբաղվածության մակարդակները շատ։
Նարեկ Խալաչյանը պատմեց, որ իրենց կայքը ի սկզբանե նպատակ ուներ աշխատել միայն բանասիրական ուղղվածությամբ, հետո արդեն լսարանի ընդլայնման հետ մեկտեղ աշխատանքներն ավելացան, իրենց աշխատանքները հիմնականում կազմվում են
սկսած ուսանողներից, վերջացրած ասենք մասնագետներից, որոնք իրենց մոտ մնացել էին նյութեր ու այսինքն այդ նյութերը օգտագործելու նպատակ չունեին, քանի որ այսինքն իրենք սովորել էին եւ վերջացրել էին։ Մենք տեղադրում ենք մեր կայքում, որ եթե ինչ-որ ցանկացող մարդիկ կան, կարող են այդ նյութերը օգտագործել իրենց մնացած աշխատանքների մեջ։
Նարեկի խոսքով իրենց կայքում ստեղծել են նաև այսպես կոչված աշխատանքների բանկ, ուսանողները համապատասխան բաժնում տեղադրում են իրենց աշխատանքները, ցանկացողներն էլ դիմում են ու գնում դրանք, կայքը սակայն դեռ ֆինանսական օգուտ այդ միջնորդությունից չունի։
Բանկից առայժմ օգուտ մենք չունենք, քանի որ դա մոտ ապագայում առայժմ ֆինանսական օգուտի մասին չենք խոսում, քանի որ երբ որ արդեն կկայանա համակարգը, կայքը այսպես ասած, իր ամբողջ բազաները, այդ ժամանակ արդեն փոխենք ուրիշ ռեսերի վրա, ասենք ասած։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Պրահայից մեր գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը անդրադառնում է լեզուների վերաբերյալ տարածված կարծրատիպերին ու դրանց գիտական բացատրությանը։ Բազմաթիվ տարածված կարծրատիպեր կան լեզուների վերաբերյալ, մասնավորապես ֆրանսերենը համարվում է ռոմանտիկ, գերմաներենը կանոնակարգված լեզու, սակայն Յելի համալսարանի պրոֆեսոր տնտեսագետ Քեյթ Չենին նոր հետազոտությունը եզրակացնում է, որ լեզուն նաև ազդեցություն ունի մարդու բարեկեցության, տնտեսելու հատկության, անգամ ֆիզիկական ակտիվության և ծխելու սովորության վրա։ Նրա հետազոտության համաձայն ողջ խնդիրն այն է, թե ինչպես է տվյալ լեզվով խոսող մարդը կազմում ապառնին ժամանակը։ Առանձին բառաձևով արտահայտ ապառնի ժամանակ չունեցող լեզուները, ասենք գերմաներենը, ճապոներենը, էստոներենը, կրողները ավելի տնտեսող են, 26%-ով ավելի քիչ են ծխում և նրանց գիրանալու հավանականությունը 13%-ով ավելի պակաս է։ Իր հետազոտության համար Չենը հավաքել է տարբեր երկրների տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական տվյալները և համեմատել այդ երկրում տարածված լեզուների քերականական ձևերի հետ։ Նա զարմանալի բացահայտում է արել ընդգծված ապառնի չունեցող և ապառնի ժամանակը ներկայով ձևակերպող ժողովուրդները ավելի խնայող են, տնտեսապես ավելի բարեկեցիկ պայմաններում են ապրում և ավելի շատ են հետևում իրենց առողջությանը, քան այն երկրներում, որտեղ ապառնի ժամանակի մասին խոսելիս հատուկ առանձին բառաձև են օգտագործում։ Օրինակ ռուսերենում, հայերենում, թուրքերենում, պարսկերենում ապառնի գործողություն արտահայտելու համար հատուկ բառաձև է օգտագործվում։ Տարբերությունն ավելի պարզ հասկանալու համար բերեմ օրինակ։ Հայերն ասում են «վաղը անձրև է գալու» և դրա համար օգտագործում են հատուկ «գալու» ձևը, իսկ գերմանացիներն օրինակ նույն միտքը կձևակերպեն ներկա ժամանակով. «Անձրև է գալիս» վաղը։ Չենը լեզվի և տնտեսական վիճակի այս կապը բացատրում է հոգեբանական հանգամանքով, այն երկրները, որտեղ ապառնի ժամանակը հստակ ձևակերպված չէ, ապագայի վերաբերվում են որպես ներկայ և հետևաբար ավելի լավ են պլանավորում։ Մինչդեռ ուժեղ ապառնի ունեցող լեզուներում ապագային վերաբերվում են որպես հեռավոր մի ժամանակաշրջանի և նայում են մատների արանքով։ Ճապոնացիները, չինացիները խնայում են գումարը, գերմանացիները մեծ խնայողների համբավ ունեն, սկանդինավյան երկրները նույնպես։ Այս բոլոր ժողովուրդների լեզուներում ապառնին առանձին ժամանակաձև չունի, և սա առաջին գործոնն էր, որ ինձ հետաքրքրեց։ Գուցե այն հանգամանքը, որ ձեր լեզուն ձեզ չի ստիպում տարբեր կերպ մտածել ներկայի և ապագայի մասին, հեշտացնում է ձեր գործը ապագան պլանավորելու, քանի որ այն ընկալվում է շատ մոտիկ ներկայի նման։
The future feels more similar to the present.
Լեզվաբանների շրջանում այս տեսությունը քննարկումների և բուրըն վեճերի առիթ է հանդիսացել։ Շատերը չեն ընդունում Չենի եզրակացությունները։ Օրինակ Ջուլի Սեդևեն, ով լեզվաբանություն և հոգեբանություն է դասավանդում Կանադայի Կալգարիի համալսարանում, նա ասում է, որ այս հետազոտությունները իրականում չեն ապացուցում, որ որևէ կապ գոյություն ունի լեզվի և մարդկանց պահվածքի միջև։ Մենք որոշակի տպավորություն ունենք տարբեր լեզուներից, որ ասենք որոշները ավելի տրամաբանական են, կամ կանոնակարգված, կամ ավելի ռոմանտիկ են եւ այլն, սակայն սա լոկ ասոցիացիաներ են, որոնք մեզ մոտ առաջանում են հիմնականում այդ լեզուն կրող մարդկանց հետ շփումներում, այլ ոչ թե կոնկրետ մեխանիզմներ, որ գոյություն ունեն լեզուներում։ Չենի եզրակացություններին հակադարձում է Ջուլի Սեդևեն։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
ծաղերը ծաղը պետ Հեքիաթներ կպատմեմ նոր եւ ամեն օր բերեմ անդոր գազան գողքի դորոր Հեքիաթներ կպատմեմ նոր եւ ամեն օր բերեմ անդոր գազան գողքի դորոր Երեք հանձնարարի կգամ երեք հերոսալեն
Max Liberty
Երիտասարդական անցուդարձ
Max Liberty
Հրատապ նորություններ
Max Liberty
Լավ երաժշտություն Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը Միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Feels
Համացանցում տարածվել են ամերիկացի միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփի որդիների լուսանկարները արված Զիմբաբվեում որսորդության ժամանակ։ Լուսանկարների պատճառով սկսվել է հետաքննություն պարզելու համար, արդյոք ամերիկացի միլիարդատերերը որսի են դուրս եկել օրինական սկզբունքներով։ Թրամփի երեխաները Էրիկն ու Դոնալդ կրտսերը Զիմբաբվեում բազմաթիվ կենդանիներ են սպանել, կոկորդիլոսից մինչև փիղ։ Թրամփներն արդեն իսկ մեծ քննադատության են արժանացել Facebook և Twitter սոցիալական ցանցերում, սակայն Դոնալդ կրտսերը գրել է, թե ինքը վատ բան չի արել, իսկ Զիմբաբվեում վիրավորվել են Թրամփների մեկ այլ արարքից։ Նրանք իրենց որսից միս են տվել տեղի սովյալներին, որը Զիմբաբվեում վիրավորանք է համարվում։ Այս ամիս վաճառքի հանված iPad 3-ը չի բավարարել գնորդների պահանջները, նրանք նույնիսկ սկսել են հետ վերադարձնել սարքը։ Ինչպես հաղորդում է Business Style-ը, գնորդները սկզբում հիանում էին iPad 3-ի նոր դիզայնով ու հիասքանչ էկրանով, սակայն հետագայում սկսել են թերություններ նկատել։ Ըստ նրանց, նախորդի համեմատ այս սարքի լիցքավորումն ավելի երկար է տևում, ոչինչով չի տարբերվում ի նախորդից, բացառությամբ նոր դիսպլեյի, սարքը դժվարությամբ է որսում անլար Wi-Fi-ը, երբ այլ սարքեր դահանում են շատ հեշտությամբ։ Եվս մեկ խնդիր, iPad 3-ը տականում է ավելի արագ, քան իր նախորդը։ Apple ընկերության գլուխգործոցի ջերմաստիճանը խաղերի ու այլ հավելվածների ժամանակ կարող է հասնել 47 աստիճանի։ Տականալիս սարքն անջատվում է և չի աշխատում, մինչև սարքչելը, իսկ նման անջատումներ կարող են լինել օրը մի քանի անգամ։ Սակայն ընկերությունում մեղադրանքները հերքում են և կոչ անում բոլոր այն գնորդներին, որոնք ունեն նման խնդիրներ, դիմել Apple-ի տեղ աջակցությանը։ Տիտանիկ և Ավատար ֆիլմերի ռեժիսոր Ջերմ Քեմերոնը աշխարհում առաջին մարդն է, ով միայնակ Deep Sea Challenge-ի զակի բատիսկաֆով սուզվել է Մարիանյան իջվածքի հատակը։ Վերադառնալուց հետո ռեժիսորը հայտարարել է, որ ևս 4 անգամ սուզում պետք է իրականացնի գիտական հետազոտությունների համար նմուշներ հավաքելու նպատակով։ Քեմերոնը սուզումն իրականացրել է մարտի 25-ին, մոտավորապես 21:30-ին։ 1.5 ժամ անց նա հասել է հատակին, խորությունը մոտ 10.898 մետր։ Ռեժիսորը նաև իր հաջորդ ֆիլմի համար 7 ժամ կինոնկարահանում է իրականացրել օգտագործելով 3D տեսախցիկները, սակայն անսարքության պատճառով նմուշներ վերցնելու գործընթացը տապալվել է։ Ռեժիսորը նախատեսում է ևս 4 սուզում իրականացնել, որից 3-ը տեղի կունենա մոտակա շաբաթների ընթացքում։ Երևի թե բոլորը կուզենային լսել, որ ես այստեղ հսկայական 8 հոտնուկ կամ ծովային հսկահրեշներ եմ տեսել, բայց ոչ, այնտեղ 2.5 սանտիմետրից մեծ ոչինչ չկար, ասել է Քեմերոնը։ Ճապոնացի գեղանկարիչ Մոտոյի Տամամոտոն նկարում է ոչ թե կվտավի վրա ու սովորական ներկերով, այլ իր աշխատանքները ստեղծում է հատակին, իսկ ներկերի փոխարեն օգտագործում է սովորական սպիտակ աղ ու մեքենայի յուղ։ Հեղինակը նշում է, որ աղով նկարելու գաղափարը ծնվել է 1996 թվականին, երբ 2 տարի քաղ սկեղով տառապելուց հետո մահացել է իր կրտսեր քույրը, իսկ ինքը վիշտը մեղմելու համար որոշել է իր ստեղծագործությունները նվիրել քրոջի շատակին։ Հիշեցնենք, որ Ճապոնիայում աղը մահվան ծեսերի ժամանակ հաճախակի է օգտագործվում, հուղարկավորության արարողությունից հետո հավաքված ամբոխին աղ են բաժանում, վերջիններս էլ աղը շաղտալով վանում են չարը։ Ռուսաստանի Պենզայի շրջանի մոլագարը կերել է 8 մարդ ու մանրամասը նկարագրել ուտելու ձևերն ու պատճառները։ Պարզվում է, որ նա այդ կերպ փորձել է բարձրացնել իր հեղինակությունը սիրելիի աչքում։ Հարցաքննության ժամանակ 23-ամյա մարդակերը խոստովանել է, որ սպանությունից հետո նա ավելի ինքնավստահ է դարձել։ Սվետկան ինձ վրընդել էր, ասելով, որ ես փալաս եմ, այլ ոչ թե գալ, ես նրան հակառակը կապացուցեմ, գրել է նա իր օրագրում։ Հաճախ հերթական զոհին ուտելուց հետո տղան հանդիպումներ է ունեցել ընկերուհու հետ, ով նրան մեղադրել է փափկամորտ լինելու մեջ։ Գնամ Սվետկայի մոտ, գուցե նա հասկանա, որ ես միայնակ գայլ եմ, գրել է նա իր հերթական հանցագործությունից հետո։ Քննիչները վստահ չեն մարդակերի հոգեկան առողջության վրա, և մոտորերս նա բժշկական փորձաքննություն կանցնի։ Ամերիկացի 83-ամյա թոշակառուկինը Apple ընկերության դեմ հայց է ներկայացրել պահանջելով $1,000,000. Կինը խանութից դուրս գալիս բախվել է ապակե պատուհանին և ուժեղ հարվածից ընկել հատակին։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ պարզվել է, որ նրա քիթը կոտրված է։ Կինը $1,000,000 է պահանջում, որից 75,000-ը նախատեսում է բժշկական ծախսերի համար, իսկ մնացածը կլինի այլ վնասների փոխհատուցում։ «Ես չնայած երիտասարդ չեմ, բայց հիանալի տեսողություն ունեմ և շատ լավ ակտիվ կյանք եմ վարում», ասել է դուժողը։ Լուրերը պատրաստեց և ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Կապեք ամրապոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործման դրական և բացասական կողմերին են այսօր անդրադարձել բնապահպանները։ Հանդիպում քննարկումը կազմակերպել էր Անկախություն սերունդ հասարակական կազմակերպությունը։ Հանքն այս պահին պաշտոնապես չի շահագործվում։ Ճիշտ է, կա հանքը շահագործելու լիցենզիա, բայց պետք է դեռևս ներկայացվի տեխնիկական նախագիծ, որին կհաջորդեն հանրային քննարկումները, ինչից հետո միայն պահպանելով բոլոր օրենքները կարող է հանքը շահագործման հանձնվել։ Սա շահագործող կազմակերպության պատասխանն էր։ Իսկ բնապահպանները նշում են, որ հանքի շահագործումը կվնասի օդի մթնոլորտի աղտոտվածությունը, կվնասի տուրիզմի զարգացմանը, քանի որ այն մոտ է գտնվելու հանգստյան վայրերին, Ծաղկաձորին, Աղվերանին եւ այլն, կվնասի նաեւ խմելու ջրի աղբյուրներին, որից օգտվում է 300 000 մարդ ոչ միայն Կոտայքի մարզից, այլև Երևանից, Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ինչ վնաս կամ օգուտ կարող է հասցնել Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործումը։ Բնապահպանները պնդում են, որ վնասները բազմաթիվ են։ Շահագործումը աղետալի հետևանքներ կթողնի քաղաքի էկոլոգիայի վրա, նպաստելով մթնոլորտի ջրի աղտոտմանը, ինչպես նաև կխոչընդոտի տուրիզմի զարգացմանը։ Հրազդանի Օրհուսի կենտրոնի համակարգող Ժորա Արաքելյանը այսօր հրավիրված քննարկմանը նշեց, որ շահագործման դեպքում ամենամեծ խնդիրը, որ կառաջանա, նա խմելու ջրի աղբյուրների աղտոտումը կլինի։ Այն բլուրի ստորոտում, որը պետք է շահագործվի, մոտ 1700 մետր խորության վրա կան 4 խմելու ջրի աղբյուրներ, որոնք սնուցում են 4 քաղաքներ, ինչպես նաև Աբովյանի ջրի աղբյուրների հետ միասին կազմում են Երևանի խմելու ջրի 30%-ը։
Ըստ ձեր հին նախագծի պետք է փորվի մոտ 270 մետր խորության փոս։ Հիմա պարզ մաթեմատիկական հաշվար կանենք, եթե 1890 մետրից հանում ենք 270 մետր, անում է 1620 մետր։ Իմ ասած նիշից 1700 մետր նիշից մոտ 100 մետր իջնում, այսինքն պարզ հաշվար, որ խմելու ջրի աղբյուրները կորելու։
Եթե բլուրը շահագործվի այդ խորության վրա, խմելու ջրի աղբյուրները կվերանան։ Նախագծում նշված է, որ արտադրական կեղտաջրերը մղվելու են Հրազդան գետ, մաքրվելու են Քախսի մաքրման կայանում, այնուհետև շարունակելու են ռոքել Արարատյան դաշտը։
Նշեմ, որ Քախսի մաքրման կայանը չի աշխատում 20 տարի, մաքրման կայան գոյություն չունի։ Եվ գիտեք, որ Հրազդան գետը գնում է եւ ռոքում է ամբողջ Արարատյան դաշտը, իսկ եթե Արարատյան դաշտը ռոքվում է հանքի հարևանությամբ եւ եթե Աստված չանի շահագործող հանքի հարևանությամբ, իմ կարծիքով մենք կորցնենք Արարատյան դաշտը։
Ըստ նրա խնդիրը նաև բնակելի տներից հանքի շահագործման հեռավորությունը։ Նախագծում նշված է, որ հեռավորությունը բնակելի տներից 800 մետր է։
Մենք ունենք հատուկ հստակ չափագրված GPS սարքի կողմից արված մոնիտորինգ, որտեղ ցույց է տրված, որ ամենամոտիկնը 650 մետր է, դա նշանակում է, որ ոչ թե հանքից, այլ հանքի կենտրոնից։ Այսինքն, եթե հանքը տարածվի, դա ավելի է մոտիկանալու տների, մոտ 200-300 մետր լինելու։
Երկաթի հանքի շահագործման լիցենզիա ստացած Fortune Resources ընկերության ներկայացուցիչ Գևորգ Հարությունյանը նշեց, որ դեռ չեն տեղափոխվել հանք արդյունաբերության փուլ, իր խոսքերով, քանի որ դեռևս չկա դրա հստակ նախագիծը։
Հենց պատրաստ ենք դա անենք, օրենքի բոլոր պահանջներով մի բանել ավել, մենք ներկայացնել ենք դա։ Առաջիկա ամսվա ընթացքում մենք արդեն Հրազդանում ժողովրդային հանդիպումներ են կազմակերպելու գյուղերի բնակիչների հետ։ Այսինքն, երբ որ մենք ներկայացնենք մեր տեխնիկական ծրագիրը, մեր սոցիալական ծրագիրը, մեր բնապահպանական ծրագիրը, նոր կամբողջանա պատկերը մեր մասին։ Մեզ ոչ մեկ որևիցե ձևի առավելություն կամ բան չի տալու, որ մենք առանց օրենքով սահմանված պարտադիր այդ բաները, պահանջները կատարելու, որևիցե արտադրությունը, այսինքն այդ պահանջները խիստ են լինելու։
Ընկերությանը ներկայացվող դիտողություններից մեկն էլ այն էր, որ նշում են, որ նորագույն տեխնոլոգիաներ են կիրառում, սակայն Ժորա Առաքելյանը նշեց, որ իրենց ուսումնասիրության արդյունքում պարզել են.
Բարձացել ենք սար, տեսել ենք ձեր նորագույն տեխնոլոգիան 66 թվի սովետական արտադրության
տեխնոլոգիան։ Մի վարկյան, նորագույն տեխնոլոգիաներ, ընկերությունը ներմուծելու է հանք արդյունաբերություն կազմակերպելու համար, հիմա հետախուզական աշխատանքների համար մենք կարող ենք օգտագործել քլունք։
Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը նշեց, որ ոչ միայն երկաթի հանքի շահագործումը, այլև առհասարակ հանք արդյունաբերությունը մեծ վնաս է հասցնում ողջ Հայաստանի բնությանը, նվազեցնելով հողի բերիությունը, վնասակար ապարներ գոյացնելով եւ այլն։
Ես կարծում եմ մենք բոլորս պետք է դնենք այսպիսի նշան. Կյանք թե հանքարդարություն։ Ինչու՞։ Մենք խոսում ենք, օй, մեր գետերը, հունները փոխեցին, մեր անտառները հատեցին, մեր սարերը դարձեցին փոսորակ, բայց ամենամեծ խնդիրը, որ մնում է գալիք սերունդների համար, եւ դա 100 հազարավոր, միլիոնավոր տարիներ է, դա հանքարդարության թափոններն են։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաև HFM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Պրահայից մեր գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն անդրադառնում է լեզուների վերաբերյալ տարածված կարծրատիպերին ու դրանց գիտական բացատրությանը։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերթի հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք Facebook-ի մեր Մաքս Լիբերթի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, իսկ Արձագանք Ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի
լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկան։